Brekku, Kaupangsveit, Eyjafirði, 20. og 8. júní 1970, Elísabet Friðriksdóttir segir frá.
Já, það var einu sinni konungur og drottning ríki og þau áttu sér tvö börn sem hétu Sigurður og Ingibjörg. Svo ber það við að drottningin móðir þeirra veikist og hún finnur það að hún mun ekki lifa þessi veikindi af. Svo hún kallar til sín börnin sín og mannin sín og talar við þau. Og hún gefur Ingibjörgu dóttir sinni belti sem hafði þá náttúru ef hann var spennt utanum sig. Þá var maður aldrei svangur. En Sigurði gaf hann hníf og hann beit á allt sem fyrir var, hvur sem var játn eða steinn. En hún svo biður hún mannin sinn ef hann giftist aftur að giftast á konu úr þekktu landi, en ekki einhverju og einhverju. Svo deyr drottningin og það er afskapleg sorg mikil og konungurinn er ekki mönnum sinnandi og sinnir alls ekki verkum sínum í þágu ríkisins. Og ráðgjafar hans eru alveg ráðalausir með þetta og vilja það að hann fari nú að reyna að fá sér konu aftur. Og hann samþykir það nú síðast og þeir leggja svo stað. En þeir ekki fyrr komnir á stað en það koma voðalega miklar þokur og þeir lendi í miklum hafvillum og vita ekkert hvar þeir eru og þeir velkist hann á landinu á sjónum langa tíð án að sjá land nokkur staðar. Svo er það einn dag að það virðist nú heldur rofa til og þeir sjá þann í land og verða nú heldur fegnir og fara nú að landi og gangu í land. Og þá heyra þeir hljóðfara slátt þar inn í skóar kjarri einhverju. Svo þeir ganga nú á hljóðið og þar sjá þeir ljómandi fallega stúlku sem situr þar á stól eða konu og spilar á hljóðfæri. Og þeir verða nú þeim list ákveðlega vel á hana og ganga til hennar og spurja hana hver hún sé. Hún segir nú hafi gift konungi en maðurinn sinn hafi verið drepinn og hún sést hafa flúið upp á þessa eyju. Og þeir spurja hana hvort hún mun ekki vilja koma með þeim og giftast þeirra konungi. Hún les nú ósköp tregt til þess en svo var það nú úrsamt, hún fór með þeim og þeir sigla nú glaðir heim með hana. Svo kemur nú konungurinn niður á bryggju þegar þeir koma og hann verður strax frá sér numinn þegar hann sér þessa nýju konu, svona fagra. Svo er nú sleið upp veislu, hann giftist henni. En þau eru nú ekki lengi búin að vera gift þegar hún segir við hann hvort hann ekki var að taka skatt af löndum sínum. Ég er nú ekki vanur að gera það sjálfur, segir hann. Ég læt nú heldur ráðgjafa mín að gera það eða hirð menn. Og það er nú betra að gera það sjálfur, segir hún. Svo hann fer. En börnin búa þarna í kastala, sér eða skemmu og hafa ekkit sama við þessa stjúpu sína salda. Svo þegar að faðir þeir eru farin, þá kemur hún, fer hún að vinga sér við börnin og spyrðu hvort þau vilja ekki ganga með sér út í svolítið. Og þau gera það nú. Svo gangaðu hún að sjó sem var nú þarna skammt frá og í flæðarmálinu er stór kista. Hún fer svo að horfa og opnar svo kistuna fyrir að horfa ofan í hann og segir þeir nei, það er gullhringur á botninum. Svo þau fara lít hann í kistuna, þá steypir hún þeim báðum í kistuna og hrindir kistun út á sjó. Og segir, mæli ég og leggja og þið staðnæmist ekki fyrir hjá hellir króknefi sístir minnar. Svo finnaðu það að kistan veltist á sjónum og þau hafa beltið utan enn sig til skiptis og loksins þegar þau eru búin að veltast þarna lengi þá finnaðu að kistan staðnæmist. Og þá tekur nú Sigurður upp hnífin sinn góða og sker gat á kistuna svo þau komust út. Og þá þau komin á hömrum þarna, háum hömrum. Og hann fer svo að klifra upp í hamrana og þá kemst þar upp og þar hellir upp í hamrabrúninni. Og hann sér ógurlega ljóta skessu sem situr þar við eld og að hræra í, með krók í nefinu. Og hún ýmist hrærir í grautarpottinu með eldinu með þessum krók og hún syngur. Og segir hæ hæ og hó hó, ekki koma, já, býta mig lís, hata mig menn, hæ hæ og hó hó, ekki koma hansvítans konsbönnin enn. Þá þóttist þau nú vita, þarna var í skessan sem mætti taka þau. Svo fer hann nú niður og segir Ingibjörgu frá, en hún var afskaplega hlátrumild og hann svo hrættur að hún færi að hlæja. Að skessunin þetta var spögileg sjón og þá því skessan vörfið þau en það verður nú úrsamt að þau fara bæði en Ingibjörg getur gessi gett nema hún fer að hlæja og þá skessan búin að grípa þau hún hafði svo stórar hendur og langar og hún tekur þau og setur þau inn hjá geitunum hún átti nokkra geitur og lætur þau inn í getnastíuna og þar lætur þau dúsa svo dettur Sigurði það í hug að hann skuli bara farga tveimur geitunum og þau skuli fara í belgina og reyna að komast út með geitunum því að í belgjunum því að hún taldi alltaf geitunar hún letar fara í gegnum greipanar á sér út og inn Og svo gengur þetta og þau komast út. En þegar þau eru að verða sloppin og lúkonum og kellingunni þá skríkir í Ingibjörgu. Og þá sikist nú skessan vita þögmunni þá sloppið, hendist á stað og steypist fram að björgunum. Svo þau er nú sloppin þarna klónum á skessinu því hún fór nú bara í klessu skessan. Svo þau nú einn þarna í hellirnum og það var nú nóg til þar af öllu. En þau fara fram á þennan kletta höfða á hverjum degi og kvíkja þar bál. Eða gætis geða kæmi skip. Svo einn dag þá sjáðu að það kemur skip af hafi. Og það settur út bátur og þeir fara í land. Og þetta þá konungurinn faðir þeirra, hann að koma heim úr sínum ferðalagi og nú heldur hissa sjá börnin sín þarna. Hitta þau þessu eyði skeri út í hafi og þau segja hann nú alla söguna. Svo tekur hann þau og fennu með þau borð og mikla fjársjóði sem voru þarna ekki hellirni og skessinni. Svo kemur nú drottningin hans þessi fallega nýja þegar hann kemur að bryggjunni og hún voðalega góð og blíð og hann segir hvers vegna kom ekki börnin mín að fagna mér. Það nú sag að segja frá því, segir hún, þau veiktust nú bæð og dóu. Jæja, hann er best í sjáu hvar þau voru jörðu, nú skulum við fara þangað. Svo fer þarna heill hópur af hermönnum og skessa eða að drottningin og kóngurinn og það fara að grafa upp börnin og þá þarna kistunum bara hundshræ. En þegar að hún sér að allt er nú komið upp þá fór hún nú að stækka og þeir tók hana svo að bundan á tvo vilta hesta Og svo stukku hestarnir út í loftið og rifu skessuna sundur. Og þau gátu svo snúið heim í ríkisitt og svo giftist konungurinn seinna góðri konu og allt gekk vel í ríkjan sem var laus við þessa vondu skessu. Ég held að sé nú ekki lengra þetta. Eftir ekki sopna yfir þessu.
Nei, ég betur vakna í dag.
Jæja, það var nú konu tvær.